Atzo Iruñean egun historikoa izan zen haunditzentzat, batzuentzat ba pozarren, bertzeentzat ba tristeziagatik, baina edozein kasutan ba lerro buruan dana bat eta arreta haunditz hartu zen eguna, atzo Iruñean Joseba Asironek alkatetza berreskuratu zuelako, berriz ere Kristina Ibarrola UPNeko alkateari zentsura mozioa egin ondotik. Eta ba pozarren egon ziren hoietakoen artean Patxi Urrutia, Amaiurtarra Iruñean bizian Amaiurtarra egon zen, han ikusi genuen ba plazan bera ere ba zentsura mozio horretaz adi jakiteko zer gertatzen zen eta gaurkoan berarekin ba solastu nahi izan gara jakiteko ba nola bizitu zuen atzoko eguna eta ba nola ikusi duen ba hori Iruñean Iruñeko udalean ikusi dugun prozesu hori. Egunon Patxi.
Baita zuri ere.
Zer moduz gantzen atzoko eguna nola ikusi zenuen afera plazatik nola bizitu zenuen?
Zoragarria. Gainera beldurra handia genuen provokatzaileak agertuko zirela inguruetara eta saietuko zirela hor saltsa antolatzen, baina bueno, dena kontrolpean izan zen lehenengo momentutik azkeneraino, eta eguna oso ongi, bi garaipen izan ziren egun hortan, alde batetik, Iruñeko udala, Iruñeko herriko eskubideak aldatu egingo direla, irakusten zuen tresna onartu genuen, hoi alde batetik, eta bertzetik ere, bueno, pues konturatu ginen, egoera berri batean sartzen ari ginela, eta bueno, pues horrek Iruñeko balkoian, egun ausitzea, egun urtean bertzegun batzutan, zorrek izin poza eman zigun.
Tentsioz bizi izan zenuten, pentsatzen zenuten, ba, zela aukera momentu batean bueno, ba, gauzak aldrebesteko eta zentsura mozio horrek ba, aurrera egin ez,
bueno,
ez egiteko?
Beldurra bat genuen, zerbait gertatuko zera, eta bueno, nahi zutela inondik ere, bueno, pues, egoera aldatu, eta hor salsa sartu, eta bueno, saiatu ziren egiten, hori izan genitzen hainbeste Espainiar ikur gure buru muturren aintzineko aldean, nahi zuten igual norbait bueno, buru gabe nor, buru, edo buru iskaxez da biren norbait zerbait egitea, edo beraiekin aserre askia, edo kao, zoi denak, baina bueno, hor songi erantzun zuen gure jendea, buah, zoragarri izan zen, zerengatik, bueno, pues, perte, bizuten artean ere, atzo erakutsi bizuten, horrelako egoeratan ere, bueno, altera gauzak aintzine eta atzera behar direlek ere, zintzoki jokatzen badakitela.
Atzo, kusi genuena plazan besta giroa izan zen, ospakizun giroa, Asiron, balkoira atera zelik, Asiron, oiukatu zuten, ez? Nola baitere, Asiron, ilusion baitere, esaldi hori kusi genuen, hainbertze pegatinetan, ez da hain ohikoa, ez? Alkate batek ilusioa sortzea batez ere gaur egun, ez? Politikak hainbertze desatxikimendu eta hainbertze desilusio sortzen dituenean, ba ikustea jendartea horrekin, ez?
Lehenengo aldiz, da, azkeneko 90 urtetan, gizartearen parte batek udal hauteskunde batean edo udal antolakuntza batean parte hartzen aldutela. Kontutan eduki beti izan direla trabak, ilegalizazioak, bueno, frankismoa, ilegalizazioak, eta inbertze gauzan beti pesatu dute, terrorismoa, ez ezerta bakizera, inbertze arrazoi kakotxen artean. Atera dituzte, bueno, pues, modua normal batean, uteskundeak egiteko, eta nahi guztatuta zokoa zela, pausu bat zeinan eta, bueno, pues, guri ere eskaini ziguten heldutasuna, nola eta, bueno, pues, soek ere parte hartuz, hor planteatzen zen, politika edo planteatzen zen lana egiterako eskaintza eman zigulako. Eta nik uste dut hor dagoela atzokoaren gakoa. Orain arte beti hirugarren mailako biztanleak izan gara, eta atzo lehenengo postua peleatzen ari ginen eskuinarekin, eta bueno, pues oso giatera zen. Uste dut gehien bat azpimarratzekoan erezat izango zen, bueno, gizartean bertze modua, eta bertze indar korrelazio bat badagoela, non orain arte egindako eta orain arte isilarazi dute azkeneko 90 urtetan isilarazi duten udal ordezkaritza berriz ere eskubide guztiekin onartuak Iruñeko gehiengoaz pues bueno pues aurrera egiteko prest gaudela eta beste gizarte bat aurrera eramateko ere prest gaudela.
Elma Saizek eta PSN kanpainan errantzuten haiek ez zutela Joseba Siron inolaz ere alkate eginen, orain berriz, kontrakoa gertatu da eta zentsura mozioaren bitartez alkate egin dute. Nola azaltzen da, ez? Ezberdintasun hori.
Begirezazu, badago erran erderaz gauzak aldatu egiten direla, ez? Ustekabian gainera aldatu egiten direla. Ezazu linizera no digaz nunca destagoa nobe bere, ez? Eta bueno, pues hoy gertatu zitzaien baina azkenien emaitzak ikusita. Ikusita gainera beraiek, estatu osoan ere badutela, badituztela beste interes batzuk. Eta ikusi beste beharrak ere bazituztela, pues aldatu egin zuten. Azken finean biziraun egin behar da, eta bueno, bizirauteko askotan gutxi gustatzen zaizkizun gauzak ere onartu behar dituzu, ez? Eta bueno, kasunten alizan da nik uste dut, PSOE konturatu da udal munduan, udaletan, gehien bat Nafarroan, lehen inderra, ezkerra bertzalea dela, horrelako egoera batean, erran ez duen hauei denei apia etxiz, zintzitekela bizi, gainera udalak lan handia erakartzen dute, hor dagoen jendea, ordu asko sartu behar ditu, eta bueno, pues horre zailtasunak dituzte jendea bilatzeko, zaila dela kontroi egitea, eta bueno, pues nolabait ere arteak ereki behar zitzaizkion, kudeaketa beste kudeaketa modu bateri, ez? Eta bueno, pues nik uste dut zuk erantzun bastien erabaki historiko izan dela, erabat historiko izan da zerengatik erraten dizut ezkerra bertsalea modu zuzenean modu haundian errespetu handiz indartsu sartu da Iruñeko udalean, eta unek erran eduian nolabait ere gizarte ofizialian onartua izan dela. Hau da, eta hemendik aurrera ez dugu egon beharko beti ikusiz ja nork mesede egin nahi digun alkatezaren bat izateko. Guk indar importante gara eta detuatu arituko gara beste taldeekin hori bai errespetu oso.
Hala ere, Patxi, PSN-ek errandu hau bakarrik Iruñeko kasura murrizten dela, nola baitere, eta ez dela hortik aratago, eraman behar, Anduezak baitere, PSE, Euskadiko, PSOE-ko zerrenda buruak errantzuen, haiek ez zutela EH Bildurekin pakturik eginen Euskal Autonomia Erkidegoan. Ez dakit hoi ere gero aldatzeko aukerarik egonen den, eta akaso kontrakoa gertatuko den, Iruñan bezala.
Era bat, zerengatik ikusi dugu, hauek erabili dituzten solasak bai udalean, udaletan, baita parlamentuan eta horretarako, bueno, pues norabait ere erakutsi egiten dute, pues horrelako aukerak egongo direla. En finean, kudeak eta bat da egiten dena udaletan herriarentzako, eta segun eta zen olako jende pila duzun, zei jende multzua duzun zure proposamena babesten, pues bueno, pues modu batera edo bertzera eramaten alduzu zure kudeak eta ez. Kursiz gainera hau ez dagoela betirako hartutako erabaki bat baizik eta lau urtetarako gauzak alda daitezke eta ni presoatzen dut oraindik gehiago aldatuko direla eta beste harreman motak ere agertuko direla eta beste paktuak ere bai eta gehien bat beste lan egiteko moduak. Berze filosofia bat, errei dut. Guk iru urte terdirako gaude sartuak salsa hortan, ez baina, eta hoi denbora pasata, kusiko dugu zein den egoera, baina ziur nago egoerare aldatu eginen dela, eta gainera gure alde izanen dela, azken finean, guk gero eta gehi aukera izan dugu, oraiak izan ez ditugun aukerak izango ditugu ere, gure kudeak eta babesteko.
Kristina Ibarrolak alkatetzan hilabete batzuk eman ditu, horre sortu den errelatoa, gehien aipatu dena paralisia izan da, alkatetzaen paralizatu bat zela, eta etzela deus ere egiten, zu Iruñan bizi zaren ez Patxi, ez dakit hori nola bizi izan duzun, ala izan den, edo aitzakia bat izan den gehiago paralisiarena, eta bueno, egiazki bertze afera batzuk ziren hor jokoan zeudenak, edo ala izan da, ikusi duzu alkatetzako berri. Hori ineficientea.
Hor nik uste dut atzera egin behar dugula eta horrek klabe bat da gola barnortan badakigu baina zein den ez arraz. Nola jakin genuen zein zen zerrendaburu udalerako. Horatzen duzu nola egunkari baten bitartez itxizioten bidea maiari eta zesalza erakutsi zuten hor bat zegoela. beraiek proposamenak egiterako orduan. Pues bueno, pues horrelako zen, einbertze gauzera gerta ditezke mendik aurrera, ez? Gauzakor nazi, gauzakor gaizki atera, bueno, gaizki atera. Gaizki hasten bazara etxe bat egiten, azkenean gaizki bukatuko duzu zalantzari gabe, ez? Eta hori, lehendiziko momentutik, hasi ziren beraien arteko borrokan ikusteko ja zeintzuk irabazten zuten, zeintzuk alde batera, zeintzuk bestera. Orain ere, barnean, badaude animereko liskarra, zeren gati, bueno, pues, galtzen ari dire, eta galtzen, galdu egiten duzunean, beti umore txarra ezibitzen zara, ez? Eta, bueno, bolondate gutxi zere, eta hori ere hor dago. Horrengatik, ezagin dainan, denetek gerta daiteke, ezagin guzik, baina gauza bat bai argi daukagu. Lehenengo indar municipala gara, eta hor Euskal Herrian, eta hor segituko dugu buru belarri. Hoi uste dut ezkerra bertzaletik gainera aldatu egin daitekela, borondatea, ilusioa, eta bueno, gainera bueno, jendeen alternatibak eta babestu landu egin nahi baditu inorren duzala.
Azkeneko kontu bat Patxi, Cristina Ibarrolaren adierazpenetan ezagunak egin dira polemikoak, errandu EH Bildurekin edo EH Bildu babestea baino nahiagoko lituzkela eskailerak fregatzea.
Bai, astakeria utza hauek uste dute, bueno, pues beraiek nola diren aberatsak mundu unteko aberatsak uste dute eskubide utziak badituzela beraiek, bai kudeatzeko, bai insultuak erabiltzeko, bai irri egiteko, bai mespresetzeko bestekainerako jendea, ez? Eta, bueno, pues alako egoera zail batzuten, azkenean mingaina galdu egiten dute, ezagite zerreraten duten, eta beraien errealitatea erakutsi egiten gaitute zeinten, ez? Tristia eta miserablea. Eta, bueno, pues horre ikusi dugu horrelakoak maiz ere izango direla Nafarroko eskuina. Gainera, jakin behar duzu, Nafarroko eskuina oso azkarra izan dela gehien bat, beste milaka, eta milaka erraten dut. Hildako, eta gero, gerran garbitu zuten, animeleko sarraski egin zuten, eta geroztik oraindik ari gara horren ondorioak pairatzen. Bueno, hor gaude, guk badugu lan importante bat egiteko, gure gizarte aldatu nahi dugu, ez dugu bakarrik politikari buruz, hola solasen aritu nahi, etxe bizitzari buruz, hizkuntzari buruz, enbertzegai buruz nahi dugu solastu, eta hobetu hor egiten dena, hor gertatzen dena, eta hori egiteko hori presraude. Jakinez, beti, eskuina kontra izanen dugu, beraien espaita, kudeak eta espaita gizartearen ongizatea beraien abaite, beraien kapritxoak eta beraien, ez da egite, beraien injustiziak ere, horapaitere aurrera eramateko.
Aro berri bat Iruñean, eta heldu den astetik aitzinera, urte berri bat baitere, zer desio duzu Iruñaren zat 2008 laurako?
Begira, lehenengo gauza, da etxe edo lehorra Kristo guzientzako. Platera, beste gainerako guzientako ere, eta behar duten guzientako, nik uste dut bigaioiek, eta gero hemendik aitzinet, kudeaketan zuzentasuna. Urbanismoa da, trampa eta eberazteko zulo bat edo makina falsu bat, eta hor askotan oso demokratikoa direna erabakiak hartzen dire, baina gehien bat batzun probetxurako hartutakoak izaten dira, ez? Bueno, pues horrelako espekulazioa desagertzea gure gandik, eta dagoen ontasunaz denen artean gero tobeki baratzea.
Patxi Urrutia, atzo ikusi genuen bertan, udaletxeko plazan, EH Bilduren alkatetza hori, Joseba Sironek alkatetzaren berreskuratze hori ospatzen, eta bere desioa denendako, etxe bizitza denendako oinarrizko elikadura beharrak asetzea eta espekulazioarekin akitzea. Patxi Urrutia, milesker, gaurkoan gure deia hartzeagatik eta urte berri on.
Milesker eta berdin.